Fimmti kafli. Á þeim degi sungu þau Debora og Barak Abinoamson á þessa leið. Líðnum hlotnaðist frelsi í Ísrael og fólki kom að frjálsum vilja. Lofið því drottinn. Heyrið, þér konungar hlustið á, þér höfðingjar. Drottinn vil ég vegsama, ég vil lofa hann. Lofsingja drottni, guði Ísraels. Drottinn, þegar þú braust út frá segir, þegar þú brunaðir fram á Edómsvöllum, skalf jörðin, himinni nötraði og skýin letu vatni streyma. Fjöllin bifuðust frammi fyrir drottni, sjálft sína í, frammi fyrir drottni guði Ísraels. Á dögum Samgars Anatssonar, á dögum Jaelar, voru þjóðbrautir mannlausar og vegfarendur fóru leynistígu. Leiðtogar höfðust ekkert að í Ísrael, uns þú komst fram, Debora. Uns þú komst fram, móðir í Ísrael. Menn kusu sér nýja guði. Þá var barist við borgarhliðin. Skjöldur sást hvorki né spjót, meðal 40.000 í Ísrael. Hjarta mitt heyrir til leiðtogum Ísraels, sem komu fram af frjálsum vilja meðal fólksins. Lofið drottinn. Þér sem ríðið hvítum östnum, þér sem hvílið á ábreiðum og þér sem farið veginn, hugsið það. Með meiri háreisti en vatnsberarnir við vatnsþrælnar skulum menn víðfræja réttlætisverk drottins, réttlætisverk stjórnar hans í Ísrael. Þá fór líður drottins niður að borgarhliðunum. Vakna, vakna, Debora, vakna, vakna, syngdu söng, af stað Barak. Leiðburt bandingja þína, sonur Abinoams. Þá fóru ofan þeir sem eftir voru af göfugmennunum. Líður drottinn steig ofan mér til hjálpar meðal hetjana. Frá Efraim fóru þeir ofan í dalinn og hrópuðu Vér fylgjum þér, Benjamín, og liði þínu. Ofan frá Makír fóru leiðtogar og frá Sebulon þeir sem bera stjórnsbrotan. Leiðtogarnir í Ísakar með Deboru og Ísakar var með Barak. Hann fór á eftir honum niður í dalinn. Flokkar Rúben syngdu mikla hugprýði. Hví sast þú milli fjárkvíana og hlustaðir á flautuleik smalana? Flokkar Rúben syngdu mikla hugprýði. Gíleað hélt kyrru fyrir hinum megin Jórdanar og hvers vegna dvaldist Dan við skipin. Asser sat við sjávarströndina og hélt kyrru fyrir við víkur sínar. Sebulon er þjóð sem hætti lífi sínu og eins Naftali á hæðum landsins. Konungar komu og börðust. Þá börðust konungar Kanans við Tanak hjá Megidóvötnum. Silfur tóku þeir ekkert að herfangi. Af himni börðust stjörnurnar, af brautum sínum börðust þær við Sísera. Kísun lækur skolaði þeim burt, lækurinn forni, lækurinn Kísun. Gaktu fram sál mín kröftuglega. Þá glumdu hófar hestana af reiðinni, reið kappana. Bölvið Merós, sagði engill drottins. Já, bölvið íbúum hennar. Af því að þeir komu ekki drottni til hjálpar meðal hetjana. Blessuð framar öllum konum veri Jael, kona Hebers Kenita. Blessuð framar öllum konum í tjaldi. Vatn baðan mjólk gaf hún. Rétti honum rjóma, í skrautlegri skál. Hún rétti út hönd sína eftir tjaldhælnum, hægri hönd sína eftir hamrinum og sló Sísera, mölvaði höfuð hans, hjó í gagnuga hans og klauf innúr. Hann hné niður fyrir fætur henni, féll út af og lá þar. Hann hné niður fyrir fætur henni, leið út af og þar sem hann hné niður lá hann lífanna. Út gluggan skimar móðir Sísera, kallar út grindurnar. Hvað dvelur vagn hans? Hvað tefur ferð herrvagna hans? Hinar vitrustu af hefðarfrúm hennar svara og hún endurtekur svör þeirra. Sjálfsagt hafa þeir tekið herfang og eru að skipta því. Ein kona eða tvær á mann. Litklæði handa Sísera að herfangi. Glitofin litklæði að herfangi. Litklæði og tvo glitofna dúka háls sigurvegarans. Svo farist allir óvinni þínir drottinn. En megi þeir sem þig elska ljóma sem sólaruppbrás. Var nú friður í landi í 40 ár.